ไปจะได้รับฟังธรรมกันก็ได้พิจารณาดูเมื่อสักครู่ว่าจะเอาหัวข้อธรรมอะไรที่จะมาบรรยายให้โยมฟังหรือพระคุณเจ้าฟังกันก็เลยคิดถึงว่าความร้ายเนี่ยก็ดูว่าไม่มีอะไรที่จะร้ายไปยิ่งกว่าสัตว์มนุษย์เวลาบทที่โหดร้ายเนี่ยก็ทำได้ทุกอย่างไม่ว่าแค้นแก้แค้นหรือว่าสร้างเวรมนุษย์ถึงใช้คำว่าล้างเผ่าพันธุ์กันก็โหดร้ายน่าดูนะเพราะว่ามนุษย์ในระดับของสติปัญญาเนี่ยก็จัดว่ามีสติปัญญาที่เหนือกว่าสัตว์ทั้งหมดเลย แต่เวลาใช้สติปัญญาเป็นในด้านความเหี้ยมโหดก็จะทำลายล้างผลาญได้มากกว่าสัตว์อื่นฉะนั้นพวกเราที่อยู่กันด้วยความไม่เหี้ยมโหดไม่โหดร้ายไม่ทำลายก็อาศัยเราจะต้องมีศีลเป็นตัวกำกับด้วยเพราะว่าภูมิของสัตว์เนี่ยเขาไม่มีศีลอาหารมื้อหนึ่งกว่าเขาจะได้มาบางทีเขาต้องไปล่าอีกชีวิตเนี่ยก็เพื่อความอยู่รอดในชีวิตแต่มนุษย์เราเนี่ยมันมีเหตุผลไม่ใช่เฉพาะเวลาหิวที่จะต้องฆ่าแม้ความอยากเวลาเกิดขึ้นก็สามารถฆ่าได้แม้ความหลงอำนาจลาภยศก็สามารถฆ่าได้ดังนั้นพวกเราที่แยกจากคำว่าสัตว์กับความเป็นมนุษย์ก็ตรงที่เราเป็นผู้มีศีลที่อยู่เหนือกว่าก็เพราะความมีอัตภาพของศีล5เนี่ยทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์จุดนี้สำคัญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีชีวิตอยู่วันเดียวก็มากกว่าพ ประเสริฐกว่าผู้ที่อยู่เป็นร้อยร้อยปีที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาถึงอยู่ทั้งชีวิตก็ไม่มีประโยชน์สาระแก่นสารอะไรฉะนั้นพวกเราเนี่ยความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่อย่าลืมว่าเราได้จากอัตภาพของศีลศีล5ที่เรามีอยู่เราจึงได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ฉะนั้นโยมก็ต้องก้าวให้ยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ในศีล5เราก็ต้องเจริญศีลที่ละเอียดขึ้นก็คือศีล8พยายามรักษาถ้าทำไม่ได้ตลอดอย่างน้อยวันพระหนึ่งก็สมาทานศีล8ถึงอยู่บ้านก็สมาทานได้ถ้าถืออุโบสถศีลก็บางทีเราก็ไปอยู่ที่วัดถือคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือเรามาบวชในขัมมะสัมมาปฏิบัติธรรมที่เขาเรียกว่าบวชพราหมณ์ไม่ต้องปลงผมเรามารักษาศีลบวชใจแล้วก็นั่งทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาเมื่อจิตเป็นสมาธิสงบดีก็ยกจิตขึ้นมากำหนดให้เป็นวิปัสสนาทีนี้ถามว่ากำหนดอย่างไรให้ใจของเราเนี่ยมีวิปัสสนาความหมายสั้นๆเลยเราไม่ต้องพูดในศัพท์หลักวิชาการนะเราพูดว่าให้เรารู้สภาพความจริงให้รู้ตามความเป็นจริงที่มีอยู่ทีนี้เราจะกำหนดอะไรให้เข้าถึงสภาพความเป็นจริงแล้วเราจะพบคำว่าวิปัสสนาพอกำหนดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องกำหนดสิ่งที่มีอยู่ก็คือชีวิตของเราเองทำอย่างไรชีวิตที่นั่งเดินยืนนอนเป็นวิปัสสนากำหนดตรงไหนก่อนจึงเรียกว่าวิปัสสนารู้อะไรก่อนจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาจริงๆธรรมะบอกให้กำหนดรู้อยู่ที่ชีวิตถามว่าชีวิตอยู่ที่ไหนชีวิตก็อยู่ที่เรากำลังนั่งเดินยืนนอนและหายใจอยู่กำหนดที่ลมหายใจเป็นวิปัสสนาไหมเป็นได้อย่างไรโยมดูลมก่อนลมหายใจเข้าแบบสบายเข้ารู้ออกรู้ไม่บังคับให้อึดอัดไม่บังคับให้หนักให้เหนื่อยดูลมแบบมีสติระลึกรู้ตามสภาพความจริงที่มีอยู่มีลักษณะอย่างไรลมเข้าเย็นไหวอ่อนไหลก็แล้วแต่ที่แต่ละคนกำหนดรู้ลักษณะลมเป็นได้อย่างบอกต้องดูไปอีกให้เห็นตามสภาพความจริงว่าลมเข้ารู้ออกรู้คำว่าสภาพรู้ตรงนี้มันหมายไหมไม่ใช่คือลมเข้าทำความรู้สึกตัวอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะ มีสติระลึกอยู่รู้ว่าลมเข้าลมออกมีลักษณะที่ไม่เที่ยงโยมดูความไม่เที่ยงก่อนฉะนั้นถ้าทำวิปัสสนาไม่ติดอยู่กับความสงบแต่มีพื้นฐานแห่งการทำสมาธิจิตมาเป็นฐานรองรับในการเจริญวิปัสสนาอย่างน้อยก็ไม่ส่งใจให้ฟุ้งซ่านก็ดูลมลมเข้าลมออกเห็นไหมว่ามีลักษณะไม่เที่ยงเข้าออกถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะว่าเกิดดับเห็นความเกิดดับหรือบางคนเขาก็กำหนดท้องพองท้องยุบเห็นความเกิดดับเข้ารู้ออกรู้มันก็เป็นกองลมอยู่ดีพองยุบพองยุบดูลมหายใจอนาปานสติก็เห็นความเกิดดับกำหนดที่ปลายจมูกก็ได้ที่ลมหายใจตรงไหนก็ได้ที่เราสามารถรู้ลักษณะของลมเห็นไหมเข้าออกไม่ต้องบังคับออกหรือเข้าใช้สภาพของรู้สภาวะธรรมตามความปิดจิตพอเห็นความเกิดดับลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าเป็นวิปัสสนาอย่างเริ่มจะเป็นที่ว่าเมื่อรู้เห็นลมเข้าลมออกเป็นความเกิดดับต้องถามว่าเราเข้าใจว่าไม่เที่ยงหรือยังเข้าใจยังว่าไม่เที่ยงถ้าเข้าใจว่าไม่เที่ยงนั่นคือวิปัสสนาถ้ายังไม่เข้าใจว่าไม่เที่ยงยังไม่เป็นพอเข้าใจรู้ลักษณะตามความเป็นจริงเห็นความเกิดดับลมเข้าออกเข้าออกเกิดดับมีลักษณะไม่เที่ยงนี่เป็นแล้วในลักษณะไม่เที่ยงที่มีความเกิดดับเข้าออกอยู่มันเราต้องกำหนดต่อเมื่อไม่เที่ยงแล้วมีลักษณะอย่างไรต่อทนอยู่ไม่ได้ลองทนดูซิว่าชีวิตอย่างนี้เราจะอยู่สภาพอย่างนี้ตลอดไม่ลุกไม่เดินไม่ย่างไม่เหยียดไม่คู่ไม่อยู่เป็นสภาพเที่ยงไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็เห็นเป็นความไม่เที่ยงแม้รูปกายก็เช่นนี้ไม่เที่ยงพอเห็นไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นวิปัสสนาพอเป็นวิปัสสนาทั้งกองลมทั้งรูปกายของเราอวัยวะน้อยใหญ่กำหนดลงไปก็เห็นโดยลักษณะไม่เที่ยงที่บอกผมดำเป็นขาวผมขาวหลุดร่วงไปนี่เป็นต้นความหนุ่มแล้วมาแก่เจ็บนี่ก็ไม่เที่ยง เราเห็นลักษณะพอรู้ว่าไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมีลักษณะทุกข์เกิดเพราะอะไรทุกข์มีสิ่งบีบคั้นอะไรคือสิ่งบีบคั้นชีวิตเป็นสิ่งที่ทนได้ยากถามจริงที่อยู่ทุกวันนี้พวกเราจะหลุดปากพูดอยู่เรื่อยว่าเราอดทนแล้วนะต้องอดทนเป็นลักษณะที่ทนได้ยากอะไรก็ตามที่ทนได้ยากเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรพอเริ่มทนนั่นแหละคือลักษณะที่พอทนได้ยากมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแสดงว่าร่างกายนี้ของเราอยู่ไปอยู่มามันมีลักษณะที่เป็นทุกข์มีลักษณะทุกข์เห็นหรือเปล่าหิวเป็นทุกข์ไหมทุกข์พออิ่มเสร็จไม่ถ่ายเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ตื่นนอนขึ้นมาพอไม่ได้นอนสักครู่เป 8 90กว่าชั่วโมงเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์โอ้โหนี่ร่างกายนี้ก็มีสภาพทุกข์เพราะมีความแปรปรวนมีความแปรปรวนอยู่คือไม่ได้เที่ยงอยู่อย่างเงี้ยมันแปรเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีลักษณะที่เป็นทุกข์แปรปรวนทนได้ยากโยมมาทนยากไหมนั่งกำหนดดีๆนั่งไปนั่งมาขาเหน็บชาเป็นทุกข์ไหมเป็นนั่งไปนั่งมาก้นกบเป็นสันหลังท้ายทอยสะบักหลังทั้งนั้นเลยพอกำหนดได้นั่นแหละคือวิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์มีสภาพทุกข์มีความแปรปรวนอยู่ปัญญาเกิดหรือยังยังทำไมบอกยังต้องผ่านอีกขั้นหนึ่งถามว่าเมื่อรู้เห็นตามสภาพธรรมที่เป็นจริงแล้วเห็นความไม่เที่ยงมีสภาพแปรปรวนทนได้ยากเป็นทุกข์แล้วนะถามว่ามีปัญญาหรือยังจะมีหรือไม่ต้องถามคำนี้ว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรายังมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในขันธ์ที่มีที่กำหนดอยู่หรือไม่พิจารณาพิจารณาดูพอกำหนดเมื่อเห็นเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ได้ยากเมื่อรู้อย่างนี้เราจิตใจนี้ควรยึดหรือควรวางสิ่งที่กำหนดอยู่ถ้าเราวางนั่นคือปัญญาแต่ถ้ายึดมั่นหมายยังไม่เป็นปัญญายังไม่เป็นวิปัสสนาที่ถ่องแท้รู้ลักษณะตามความเป็นจริงแล้วแต่ยังไม่รู้วิธีที่จะละที่จะวางในอุปทานในอุปทานรูปนามขันยังไม่เป็นปัญญาที่จะเรียกว่าปัญญาแห่งความดับหรือปัญญาแห่งวิมุตติอย่างนั้นคงรู้แบบเหมือนรู้แบบเรียนมาจำได้ได้ฟังมาอย่างเงี้ยแต่ว่าจิตยังไม่ละจิตยังไม่วางถ้ายังไม่ละไม่วางก็แสดงว่าเรายังยึดมั่นหมายยังไม่เข้าถึงในลักษณะธรรมที่ได้รู้พิจารณามาแสดงว่ายังไม่ถ่องแท้ในวิปัสสนาญาณที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดอย่างถ้าบุคคลที่เริ่มเกิดปัญญาพอรู้เสร็จนั่งกำหนดได้เห็นสภาพตามความเป็นจริงจิตก็จะเริ่มเขาเรียกมีจิตอันวางเป็นอุเบกขามีจิตอันวางไม่ยินดีและก็ไม่ยินร้ายบางคนไม่ยินดีแต่ยินร้ายเนี่ยก็ยังยึดหรือยินร้ายนะยินร้ายแต่ไม่ยินดีก็ยังยึดต้องไม่ยินดีและไม่ยินร้ายทั้งสองจิตวางเป็นกลางกลางเห็นลักษณะเกิดทุกข์ที่มีทุกข์ที่เกิดทุกข์ที่มีทุกข์ที่เกิดทุกข์ที่มีทุกข์ที่เกิดทุกข์ที่ดับทุกข์ที่มีทุกข์ที่เกิดทุกข์ที่ดับจึงบอกอิริยาบถ4ปิดบังทุกข์เหมือนกันนะบางทีทำไมเราจึงนั่งนานๆเดินกำหนดก็เพื่อให้เห็นอิริยาบถให้เห็นร่างกายให้เห็นชัดเจนว่าเออเรามีสภาพที่ทนอยู่ได้ยากต้อง คอยเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยในทุกๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงต้องเปลี่ยนมันถูกบีบคั้นนะถ้าไม่เปลี่ยนมันบทขยี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีหน้าถึงบอกขันธ์5เป็นของหนักเนอพาละหะเวปัญจขันธาบุคคลแหละเป็นผู้แบกถือของหนักพาไปพระอริยเจ้าสละละทิ้งของหนักลงเสียแล้วแล้วทั้งไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกท่านรู้แล้วพอรู้อย่างนี้นั่นแหละเป็นวิปัสสนามีปัญญาพอมีปัญญาจิตอันวางแล้วกำหนดอีกครั้งหนึ่งจึงเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหมดมันมีสภาพที่ไม่เที่ยงแปรปรวนทนอยู่ได้ยากสุดท้ายก็แตกดับสูญไปมันก็คือความว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนพอเข้าใจคำนี้จะระลึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากำหนดเป็นรูปนามธาตุขันธ์ชีวิตของเราสุดท้ายกำหนดเป็นรูปนามธาตุขันธ์ไม่ใช่กำหนดเป็นตัวเราของเราว่าเที่ยงถ้ายังกำหนดอย่างนี้ไม่เป็นวิปัสสนาให้ก่อปัญญาดับทุกข์ได้ฉะนั้นความสงบอย่างเดียวยังไม่หลุดพ้นเราจะต้องเจริญจิตตภาวนาให้สู่ปัญญาพอเข้าถึงกำหนดได้สุดท้ายก็มีความเสื่อมแตกดับไปพอเราย้อนมากำหนดอะไรก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติที่มีอยู่ธาตุมัตตโกนิสัตโตนิชีโวสุญโยไม่ใช่ชีวสัตว์บุคคลสักว่าธาตุตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วก็เป็นของศูนย์ว่างเปล่าในที่สุดเรากำหนดเราเห็นเรารู้เลยเราอาศัยกายอยู่แต่กายนี้มีความแตกดับในที่สุดเราอาศัยลมหายใจอยู่ลมหายใจสุดท้ายก็แตกดับเราหายใจหยดน้ำที่ดื่มอาศัยเลือดอยู่สุดท้ายก็แตกเสื่อมไปกำหนดได้พอนั่งดูในเมื่อตัวเราไม่เที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราจับต้องอยู่จะเที่ยงได้อย่างไรมันมีลักษณะที่กำหนดได้ชัดเจนขึ้นในเมื่อตัวของเราเองยังไม่เที่ยงชีวิตของเราเองยังไม่เที่ยงลมหายใจที่มีอยู่ยังไม่เที่ยงน้ำลายที่กลืนลงไปในลำคอยังไม่เที่ยงและสิ่งที่เราสัมผัสอยู่จะเที่ยงได้อย่างไรแม้บุตรและทรัพย์ก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วจะเป็นของเราได้อย่างไรสุดท้ายมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมั่นหมายจนไม่มีปัญญามันเป็นได้เพียงชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะโยมไปนั่งดูแล้วจะเห็นพอเห็นเข้าใจถ่องแท้สรรพสิ่งทั้งหมดจิตจะรู้ภายในจิตว่าไม่ควรยึดเมื่อก่อนพวกเราบอกควรยึดจิตจะรู้ว่าไม่ควรยึดจ จงปล่อยวางพอรู้คำว่าปล่อยวางอิสระที่ไม่เคยมีก็มีใจที่ไม่เคยปลอดโปร่งนะก็ปลอดโปร่งขึ้นแล้วก็เห็นสภาพธรรมะอันเป็นความว่างแห่งความไม่ยึดมั่นติดอยู่แล้วก็ย้อนไปในอดีตก็ได้ที่เราทุกข์ก็เพราะความมั่นหมายนี่เองที่เราโกรธกันเกลียดกันเครียดแค้นกันโหดร้ายกันทำลายกันประหัตประหารกันแย่งชิงดีชิงเด่นกันหลงยศลาภอำนาจสรรเสริญสุขล้วนแต่เป็นของว่างเปล่าทั้งนั้นสุดท้ายมันเป็นลักษณะเกิดตั้งดับกำหนดจริงๆนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสนะว่าพระองค์ได้กำหนดแล้วเห็นแต่มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่และทุกข์ดับไปคือเห็นสิ่งเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปรู้ชัดตามสภาพความจริงแห่งธรรมที่มีอยู่จิตตรงนั้นก็เลยวางหมดจากความมั่นหมายในอุปทานธาตุขันธ์รูปนามกายจิตและชีวิตพร้อมทั้งลมหายใจเพียงแต่เราได้อยู่อาศัยและก็ได้ใช้สิ่งนี้ไปจนกว่าหมดอายุไขหมดการแห่งเวลาทุกอย่างเราไม่ควรผูกติดเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำไมจิตของผู้มีธรรมะขั้นสูงจึงไม่พิไรรำพันไม่รำไรรำพันไม่โศกเศร้าให้จิตเศร้าหมองไม่เสียใจให้หม่นหมองไม่โกรธแค้นเคืองใครไม่ผูกใจยึดติดอยู่กับสิ่งใดแม้สิ่งนั้นจะเป็นอมิตรสินจ้างรางวัลทุกอย่างท่านเหล่านี้จะไม่ก้มให้กับสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ขายวิญญาณเพื่อแลกกับคำว่าวัตถุนะเพื่อแลกกับคำว่าวัตถุจิตวิญญาณจะไม่แลกกับคำว่าวัตถุไม่ก้มให้กับใครจิตท่านปลดปล่อยแล้วนั่งเป็นวิปัสสนาญาณอันรู้ท่องแท้ในใจของท่านเองมีธรรมที่เห็นชัดว่างเปล่าจากความมั่นหมายยึดติดตรงนั่นแหละที่สุดแห่งธรรมที่กำหนดเป็นวิปัสสนาเพราะเวลาปฏิบัติเขาไม่ให้ติดกับอาการเขาไม่ให้ติดกับอาการไม่ว่าอาการจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เขาให้อยู่กับจิตที่ไม่ยึดมั่นหมายกับสิ่งที่รู้ที่สัมผัสที่เห็นที่ได้ยินที่ได้ลิ้มรสถูกต้องและไม่ว่าธรรมารมณ์ใดที่รู้เขาไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นเพียงแต่มีสภาพรู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นต่อไปถ้ามีอะไรอย่างเช่นของรักจะต้องจาก จากเป็นหรือจากตายใจนั้นก็มีอิสระอยู่เช่นเดิมวัตถุที่เป็นของมีค่าต้องสูญหายหรือถูกขโมยหรือถึงคราววิบัติหรือถูกแย่งชิงใจก็เป็นปกติไม่ยึดมั่นหมายเห็นสภาพมีเกิดตั้งดับต้องมาถามก่อนตอนเกิดมาท่านเอาแหวนมาไหมเอาเพชรพลอยมาไหมเอาชื่อเอายศเอาเกียรติเอาทองคำมาหรือเปล่ากำหนดก่อนอย่าเพิ่งตอบเปล่ายิ่งมีบทกลอนไงท่านผู้รู้ท่านแต่งว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าดังเจ้ามาเจ้าก็ไปมือเปล่าดังเจ้ามาเหมือนกันไม่มีอะไรอันยศลาภหาบไปมิได้แน่ทิ้งไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลไม่มีอะไรเลยก็เหลือไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลมันไม่มีอะไรเกิดมาไม่มีอะไรไปก็ไม่ได้หาบอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าดังเจ้ามาเมื่อเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าก็ไปมือเปล่าดังเจ้ามาจบอย่างนี้ยศลาภหาไปไม่ได้แน่ก็เหลือไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟและอะไรติดตัวเราไปอะไรที่จะหามไปได้ไม่มีในเมื่อไม่มีอะไรมาและก็ไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้ในทรัพย์สมบัติใหญ่ต้องเศร้าหมองต้องเสียใจใหญ่ต้องผิดหวังใหญ่ต้องตรมตรอมไม่จำเป็นโยมเกิดมาเอาใครมาบ้างเอาสามีมาไหมปลามาโต20-30เพิ่งมามีแล้วบอกว่าเมื่อจะจากกันฉันจะอยู่ไม่ได้ไม่จริงถ้าอยู่ไม่ได้โตมาได้อย่างไรถูกหรือเปล่าเป็นง่อยแล้วเหรอทำอะไรไม่ได้ตั้งแต่ได้สามีมาเนี่ยนะสติปัญญาหมดเลยอะไรจะป่านนั้นค่าของคนความเป็นคนสติปัญญาของตัวตนไปไหนหมดเอามาใช้ถึงเวลาตื่นสนุกออกชีวิตมาลำบากบ้างมาอดทนบ้างมาเข้มแข็งบ้างนั่นแหละคือรสชาติแห่งชีวิตจริงๆไม่ใช่รสเปรี้ยวรสหวานอันนั้นมันรสแต่อาหารแต่รสชาติชีวิตเนี่ยมันต้องเติมหยดเหงื่อไปบ้างหยดน้ำตาไปหน่อยก็ต้องเริ่มอร่อยเห็นไหมบีบคั้นมะนาวหัวใจไปนิดเนี่ยเห็นไหมกัดฟันบ้างก็ธรรมดานี่แหละคือรสชาติชีวิตไม่ใช่แต่รสอาหารที่พวกเราลิ้มรสกันอยู่หลายคนไม่เข้าใจอยากให้ชีวิตเป็นเหมือนที่ตัวเองอยากให้เป็นไม่ได้หรอก ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างที่เราจะให้เป็นเลือกได้ไม่ต้องเกิดมั้งโยมมาเกิดตายทำไมมาเกิดแล้วมาแก่ทำไมถ้าจะให้เป็นเหมือนที่ตัวเองคิดใช่ไหมโอ้ใครเลือกเกิดก็วิปริตเต็มทีแล้วมานั่งหนักนั่งเบาอยู่ทุกวันเนี่ยนะโอ้แย่มากๆกินแล้วมานั่งถ่ายโง่จริงอะไรวันดีก็กินก็ไปสุดท้ายมันก็ไม่อยู่แล้วโง่ไหมล่ะนั่งมานั่งเหนื่อยสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ถามจริงมันเป็นปัญญาแล้วหรือปัญญาชนที่พูดกันทุกวันนี้พระพุทธเจ้าแลเห็นสิ่งนี้ว่าถ้าจิตของเรายังไม่รู้จักละวางภูมิภพชาติที่เรากำเนิดเกิดมาที่ใช้กันอยู่ที่มีที่หามที่หามกันอยู่เนี่ยนะเราจะไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องแสวงหาความพ้นทุกข์สัตว์ทั้งหลายพากันยึดมั่นอยู่ในสมมติบัญญัติติดแน่นอยู่ในสมมติบัญญัติเพราะไม่กำหนดรู้สมมติบัญญัติให้ทราบชัดตามความเป็นจริงนี่เองจึงต้องพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในห้วงมหันนบไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่ยุติมันฟังแล้วมันยาวจังไม่รู้จะหยุดอยู่ตรงไหนในเมื่อหัวใจของเรามันเกาะเกี่ยวไปหมดอะไรผ่านมาก็ว่าของเราอะไรที่จากไปก็ว่าของเราจากอีกอะไรกันนักกันหนาอยู่อะไรที่ไม่ได้มาก็บอกว่าไอ้นั่นต้องเป็นของเราให้ได้คิดด้วยคำเนี่ยก่อนที่จะไม่เป็นของเราก็พยายามแสวงหาว่าวันหนึ่งก็เป็นของเราให้ได้พอเป็นของเราเสร็จก็มั่นหมายนี่คือของเราพอสิ่งที่จะจากไปก็บอกของเราจากไปอีกถามจริงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แล้วหรือด้วยปัญญาเป็นความบริสุทธิ์จริงหรือในความคิดอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยแสดงว่าพวกเราจิตเป็นอย่างเหนียวสัมผัสอะไรเหมือนคนไม่มีภูมิป้องกันติดเชื้อไปหมดอยู่ใครอะไรก็ติดไปหมดไม่มีภูมิเลยถ้าเราเจริญวิปัสสนาจริงๆกำหนดได้จริงๆแล้วนะที่บอกว่ารู้ตื่นแจ้งเบิกบานจิตเขาไม่หวั่นไหวนะโถโยมชีวิตมนุษย์สั้นอยู่แล้วเป็นชีวิตที่สั้นไม่ได้ยาวมากมายทำไมเราไม่รู้จักปล่อยวางบ้างในเมื่อทุกอย่างเราไม่ได้เอาไปแล้วทำไมยายต้องเสียใจกับสิ่งที่ต้องจากยายต้องหนักใจลำบากใจกับสิ่งที่มันมีสภาพที่ไม่คงอยู่กับที่เราต้องยอมรับมันบ้างคนที่มั่นหมายชีวิตมากจริงๆทุกวันนี้บอกได้เลยเป็นบ้าไปแล้วเกือบทั้งนั้น คนบ้านเนี่ยอย่านึกนะว่าเขาไม่มั่นหมายนะโอ้เขามั่นหมายเยอะมากเยอะจนเขาควบคุมไม่ได้จิตมันไม่ยอมรับอะไรแล้วคิดแต่สิ่งนั้นแล้วก็สุดท้ายมันตึงจนไม่ไหวแล้วจึงเสียสติไปเคยได้ยินไหมเวลาคนบ้ากวาดขยะคนบ้ากอดตุ๊กตาลูกกูลูกข้าอย่าเอาไปนะลูกของข้าใครอย่าแย่งไปนะลูกของข้ากินนมเถอะลูกนอนเถอะลูกแม่จะกอดลูกมันบ้าอีกคนหนึ่งกวาดไปกวาดมากวาดขยะเงินทั้งนั้นเลยของกูของกูอย่าแย่งไปนะของกูของกูเอาเถอะโยมน่าสงสารเขาก็มีชีวิตดีๆอย่างเราในตอนแรกๆแต่พอเขาใช้ชีวิตไปชีวิตไปแต่มาบอกมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดไงมันกลับตาลปัดแล้วก็จิตของเราเองยังไม่ยอมรับสิ่งนั้นแล้วก็บางอย่างก็รับไม่ได้เมื่อไม่ยอมรับกับรับไม่ได้เนี่ยผลที่จะออกมาก็คือหัวใจสลายระวังคำนี้นะหัวใจสลายนะมันต้องผ่านความเจ็บปวดมากแล้วก็ความเจ็บปวดนี้ดูเหมือนมันจะไม่เบาบางจนที่สุดจิตป่วยอย่านึกนะว่าร่างกายป่วยอย่างเดียวจิตนี่ป่วยงั้นมันจะมีทำไมโรคโกรธหลงร่างกายมันไม่ได้มีโรคโกรธหลงถามจริงเส้นผมมันโรคโกรธหลงเป็นไหมผิวหนังโรคโกรธหลงเป็นไหมไม่เป็นฟันมันโรคโกรธหลงไหมไม่ลำไส้มันโรคโกรธหลงไหมเปล่าอะไรที่มันโลภโกรธหลงใจของโยมจิตใจของพวกเราร่างกายมันโกรธไม่เป็นแค้นไม่เป็นอย่าบอกว่าร่างกายฉันแค้นนะถ้าแค้นนะมหาธรรมาเอาน้ำไปสักถังหนึ่งนะกอกเลยไม่เกินครึ่งถังนะโยมออกหมดหายแค้นหรือยังหายแต่คำข้าวนะไม่เกินครึ่งถังหายแต่ถ้าแค้นใจรับไม่ได้บางคนบอกรับไม่ได้เสียงที่ฟังไม่ได้อุดหูไม่ไหวแล้วจิตมันแตกอารมณ์มันฟุ้งซ่านร่างกายมันไม่เคยคิดฆ่าตัวตายแต่จิตใจมันเคยคิดระวังนะระวังจิตพอป่วยเข้ามันเริ่มจากความซึมเศร้าก็มีความซึมเศร้าความหงอยเหงาความเศร้าซ้อยความหดหู่ความเครือบเคลิ้มอะไรเนี่ยมันเริ่มจะเบลอยก่อนหรือมันคล้ายๆคลุ้มคลั่งเป็นระยะแล้วแต่อาการของจิตว่าจะโดนเรื่องอะไรมาแล้วแต่บางคนคิดฆ่าตัวตายบางคนขังตัวเองอยู่คนเดียวจากคนที่เคยร่าเริงเบิกบานสดชื่นกลายเป็นคนเหี่ยวเฉาภายใน 3-4-5-6 เดือนเปลี่ยนเป็นคนแก่ทันทีเลยอายุ20กว่า30กว่าดูเหมือนคนแ คนเหล่านี้เขาเรียกว่าติดภพชาติมากเกินเหตุติดชีวิตตัวตนมากเกินไปโทษที่ได้รับก็คือความทุกข์บีบคั้นใจจนป่วยไม่มียารักษาตมาไม่เคยเห็นว่าไปซื้อยาใจรักษาไม่มีไม่มีโยมไปซื้อเขาคิดว่าโยมไปแซวกันนะบอกซื้อยาใจหน่อยเขาบอกแก้อะไรกลุ้มใจเขาจะมองหน้าโยมไปได้แล้วก่อนที่ฉันจะโกรธขึ้นมาเวลามันเหี่ยวแห้งขึ้นมาเนี่ยมันหมดชีวิตชีวานะเหมือนต้นไม้ไม่ได้น้ำมองหน้าแล้วก็รู้เลยว่าไอ้นี่เหี่ยวมาบางคนมาตาใสหน้ายิ้มแย้มสดชื่นชีวิตนี้มีความหวังให้คนนี้โยมเดินมาแล้วทั้งมีความหวังทั้งรู้สึกเฉยๆทั้งรู้สึกหมดกำลังใจบางทีไม่อยากจะอยู่เบื่อเงี้ยใช้ให้มันจบไปเถอะโยมเกิดมาครั้งหนึ่งอย่าให้จิตป่วยเราจะต้องอย่าให้อะไรมาบีบคั้นอารมณ์จิตของเราเราต้องรู้จักวางอาตมาบอกอะไรหายต้องรักษาใจอย่าให้ใจหายอะไรเสียต้องรักษาใจอย่าให้ใจเสียรักษาให้ได้ถ้าโยมรักษาใจไม่ได้โลกใบนี้สิ่งที่มีค่ามันก็คือสิ่งที่ไร้ค่าเมื่อใจมันไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะใจเมื่อขาดความสุขอย่างเดียวยศลาภอำนาจสรรเสริญมันไม่มีความหมายไม่มีนะถ้าสิ่งนี้มีความหมายพระพุทธเจ้าไม่ออกบวชหรอกเพราะยศลาภสรรเสริญมีพร้อมแล้วมีพร้อมหมดแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราพบความสุขจริงจิตจริงวางยิ่งวางเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นจิตที่ได้รับอิสระมากขึ้นเท่านั้นเห็นความเป็นอิสระมากเท่าไหร่ก็เห็นความพ้นทุกข์มากเท่านั้นเห็นความพ้นทุกข์มากเท่าไหร่ปัญญาที่ไม่เกิดก็เห็นตลอดสายเรียกนะเรียกว่าเป็นปฏิเวทเป็นธรรมที่สามารถแทงตลอดรู้ตลอดสายตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงตายและขณะมีชีวิตอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นชีวิตวิปัสสนาไม่ใช่แต่ได้ความสงบอย่างเดียวไม่ใช่พอยิ่งเข้าใจเข้าใจเข้าใจตอนหลังนะพอเริ่มรู้ขึ้นจัดจบพวกเรามองโลกนี้ไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นโยมเห็นคนที่เขากำลังโกรธกำลังโกรธอยู่พอเรายืนดูเรารู้สึกได้เลยว่าจิตอย่างนี้เราได้ละแล้วพอเห็นคนที่มีความโลภมากๆจนเกิดภัยจนทำอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อสุจริตเรารู้สึกว่าจิตอย่างนี้มันมีแต่โทษมีแต่เวรมีแต่ภัยเราได้ละจิตนี้เสียแล้วมันจะเห็นเป็นธรรมะทุกเรื่องนะเราไม่ใช่เอาวัตถุเป็นใหญ่เป็นเครื่องวัดแต่เรากำลังเอามโนธรรมคุณธรรมศีลธรรมและเอาธรรมอันเป็นเหตุแห่งความดับทุกข์ ป็นเครื่องวัดจิตสำคัญนะสำคัญพอยิ่งเข้าใจแล้วจะนั่งเดินยืนนอนเรารู้หมดเรารู้หมดตมาเคยเจอโยมที่มาหามาแบบบ่นคำเดียวว่าหมดตัวแล้วขาดทุนขาดทุนก็สอบสวนถามว่าแล้วก่อนนั้นโยมทำอะไรบอกก็ทำการค้าตอนหลังตอนนี้หมดตัวแล้วก็เหลือเพียงรถอยู่คันเดียวปิกอัพมีลูกเมียมาด้วยแล้วก่อนนั้นทำอะไรอีกก่อนค้าขายก็บอกเป็นผู้บริหารเงินเดือนเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นเกือบแสนพอเก็บได้ทุนมาก็เอาไปลงทุนมาต่างจังหวัดทำไปทำมาธุรกิจไปไม่รอดกิจการไปไม่ได้หมดแล้วตอนนี้ขาดทุนชีวิตนี้จะทำยังไงต่อต่อมาก็บอกโยมโยมระลึกใหม่ที่โยมบอกขาดทุนเนี่ยตอนโยมเกิดมาโยมเอาเงินมาเท่าไหร่โยมตอบต่อมาก่อนเหตุผลโยมต่อมารู้แต่ต่อก่อนตอนเกิดมามีเงินมาเท่าไหร่ครับไม่ได้เอามาและถึงบัดนี้โยมไม่มีเงินสักบาทโยมก็ยังไม่ขาดทุนโยมก็มองหน้าธรรมะพูดจริงจนบัดนี้โยมไม่มีเงินสักบาทก็ยังไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนกิตมาถามว่าโยมเกิดมาเอาเงินมาเท่าไหร่กี่บาทไม่ได้เอามาแม้ในตัวโยมไม่มีเงินสักบาทยังไม่ขาดทุนอย่างน้อยก็เสมอตัวแต่ถ้าโยมทำชั่วนั่นแหละขาดทุนโยมสร้างบาปสร้างเวรภัยนั่นแหละขาดทุนเพราะมันจะเข้าไปกินลึกลงไปในภูมิภพทุนที่เรามีของเดิมด้วยมันจะเป็นตัวขวางกั้นวาสนาโยมยังไม่ขาดทุนมีรถอยู่คันหนึ่งให้ลืมชีวิตเดิมได้ไหมเคยกินอย่างไรลืมเคยนั่งเคยนอนแบบไหนที่นอนแบบไหนลืมมันเสียแล้วจงยอมรับชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ถามจริงเกิดมามีรถมาไหมไม่มีอยากมีเงินไหมขายรถซะมองหน้าจะมาผมขายรถแล้วผมจะใช้รถตรงไหนผมจะไปยังไงเอ้าแสดงว่าคนไม่มีรถในชีวิตนี้ก็ไปไหนไม่ได้สิโยมเมื่อก่อนไม่เคยมีเราเคยอยู่ได้พอมีมันสะดวกสบายเพียงแต่ตอนนี้เท่านั้นเองเอารถไปขายก่อนไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งและถ้ามีค่อยซื้อค่อยผ่อนทีหลังได้ปากท้องสำคัญต้องมีกินก่อนเอาไปขายอย่าเสียดายตายไปโยมก็ไม่เอาไปหรอกเชื่อธรรมะโยมพอมีชีวิตมีความรู้มีอาชีพอะไรบ้างในทุนตรงเนี้ยในเมื่ออายุมากแล้วไปเป็นลูกจ้างเขาก็ไม่ได้แล้วจะ50แล้วเมื่อเป็นลูกจ้างเขาไม่ได้อายุขนาดนี้ก็ต้องทำการค้าเล็กๆน้อยๆส่วนตัวก็ถามว่าขายก๋วยเตี๋ยวบินไหมหรือทำอะไรที่พอคักขายเล็กน้อยได้ไหมเอาตอนนี้ก่อนและทำใจให้สบายลืมชีวิตที่เคยนั่งเคยอยู่อย่าไปเทียบตอนนั้น ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้และตอนนี้ไม่ใช่ตอนนั้นมันเป็นตอนๆชีวิตลุ่มๆดอนๆ นั่นแหละเนี่ยคือชีวิตจริงเลี้ยงลูกให้โตทำหน้าที่สามีให้ดีแล้วก็เลี้ยงปากท้องให้ได้ถ้าโยมทำตรงนี้ได้สมบูรณ์ชีวิตโยมก็สำเร็จรวยไม่ต้องพูดถึงตอนนี้พาครอบครัวให้รอดให้ลูกมีการศึกษาไปคิดดูว่าพอจะค้าขายอะไรได้ที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้ก็ไปพิจารณาอาตมาคงแนะนำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าโยมไม่ขาดทุนถ้าได้ทำชั่วสร้างบาปอกุศลยืนยันว่าโยมขาดทุนไปเถอะขาทั้งสองยังมีกำลังอยู่กฎชีวิตจำไว้ล้มแล้วต้องรู้จักลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ต้องรู้จักเดินและต้องมีความอดทนในการเดินแล้วก็ใช้ชีวิตไปมันมีแค่นี้ฉะนั้นบางครั้งอยากเข้าใจคำว่าความร่ำรวยคือความสำเร็จชีวิตบางครั้งความร่ำรวยทำให้เราต้องลำบากทั้งชีวิตจนไม่มีเวลาแม้แต่กินให้ตรงเวลานอนให้ตรงเวลาและไม่มีเวลาที่จะว่างเลยที่เราจะใช้ชีวิตในการผ่อนคลายบางทีพอหลงเงินตรามากๆลาภสักการะมันจะฆ่าเรานะมันจะใช้เราจนเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นทาสมันแต่ถ้ามีสติหน่อยหนึ่งระลึกได้นะกำหนดใจเราโอ้โหมันเต็มไปด้วยความอยากอัดแน่นอยู่ในหัวใจนะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเราไม่รวยเหมือนคนนั้นคนนี้แล้วชีวิตของเราจะหาความสุขไม่ได้เข้าใจผิดแล้วสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้ามัวถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาลองกำหนดพิจารณาดูบางอย่างความสุขมันไม่ใช่ต้องเป็นเงินเสมอไปความสบายที่มันอยู่กับความวุ่นวายใช่ว่าจะเป็นความสุขเสมอไปนะเราต้องคิดนิดนึงรุ่นพ่อรุ่นแม่พวกเราอยู่อย่างไรมาเราจะอยู่กันยังไงให้มีความสุขครอบครัวของเราหนึ่งไม่เบียดเบียนกันนี่คือเหตุของความสุขก่อนโลโกปัตถัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุดโลกอภิยาปัจจังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกนี่คือมันเป็นหลักแท้ๆที่เราลืมไปหมดพวกเราพยายามคิดแต่ว่าเป็นวัตถุแล้วเราจะมีความสุขอาตมาก็นั่งดูเศรษฐีแย่ๆไปนั่งโกรธอยู่ทุกวันด่าได้ทุกวันใจยังตกนรกอยู่ทุกวันแต่มาบอกให้มีสักพันล้านหมื่นล้านอีกกี่หมื่นล้านชีวิตนี้ก็หาสุขแท้ไม่เจอมันมีแต่ห่วงมีแต่เรื่องมีแต่ผลประโยชน์มีแต่ระวังมันระแวงกันตลอดระวังกันไม่ไหวสุดท้ายบอกเชื่อใจใครไม่ได้โยมลองดูคำว่าเชื่อใจใครไม่ได้ในชีวิตมันไม่น่าอยู่แล้วนะโยมเข้าบ้านหลังนี้โอ้โหบ้านใหญ่โต แต่โยมบอกระวังนะเชื่อใครไม่ได้เลยคนในบ้านนี่เผลอไม่ได้อันตรายรอบด้านไม่ไหวนะสู้อยู่ใต้โคนไม้มีใจเป็นอิสระรู้จิตของตนดีกว่าเอานะก็สมควรเวลาในการฟังธรรมกันก็ขอให้รักษาจิตกันให้ดีสุดท้ายสุขหรือทุกข์เราต้องกำหนดให้รู้ความจริงไม่ใช่วัตถุจะทำให้สุขได้ทุกเรื่องเงินทองจะทำให้สุขได้ทุกอย่างจริงๆคันลองชีวิตที่ใช้ถูกวิธีต่างหากจึงชื่อว่าเป็นความสุขอย่างแท้จริงขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ